Jeesuksen nimeen hiljennymme tutkimaan uskon salaisuutta pyhän Jumalan sanan äärellä ja luen puheen johdannoksi Paavalin kirjeestä korinttilaisille sen 5. luvusta jakeesta 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Aamen. Me olemme eilen ja tänään aamupäivän aikana jo kuulleet Pyhää Jumalan sanaa. Ja olemme saaneet taivaalliselta Isältä uskollemme sitä ruokaa, minkä hän hyväksi näkee. Ja sillä rukouksella tähänkin omaan palveluvuorooni tulin, että tuo taivaallinen hyvä paimen, sanoisiko näin, että palvelijastaan huolimatta saisi olla tätä seurakansaa sanallaan ruokkimassa, vahvistamassa ja hoitamassa. Ja niin hän varmasti tekeekin sen määräosan verran, mikä hyvä ja riittävä on. Tänne seuroihin on kokoontunut teitä veljejä ja sisaria, ystäviä, hyvin monenlaisista elämäntilanteista ja monet ja hyvin erilaiset ovat varmasti ne ajatukset, joiden keskeltä koetat hiljentyä Jumalan sanan kuuloon. Siellä seurakentällä ja erilaisten viestimien äärellä varmasti seuroja kuunnellaan myöskin niin, että aina jossakin ohikiitävässä hetkessä sana sieltä toinen täältä saavuttaa kuulijan. Mutta Jumalan sana on siitä ihmeellistä, että se tekee työtään hyvin vähäisestäkin. Ja itsekin tunnistan sen sanan kuulijana, että saatan vaipua omiin ajatuksiini seurapuheen äärellä kuunnellessani. Mutta sitten joku asia puheessa pysäyttää, korvat aukenevat ja sydämessä saatan kokea, että taivaallinen Isä juuri tässä minua ruokkii. Saako näin tapahtua näissä seuroissa, jotka tänne Keuruulle on järjestetty? Jokaisen näille seuroille korvansa avaavan kohdalla. Tämä teksti on ikään kuin, tai näen tässä tekstissä, ikään kuin Paavalin uskon tunnustuksen, jossa hän tiivistetysti kiteyttää mistä uskossa on kysymys ja mistä on kysymys siinä tehtävässä, jota hän apostolina oli suorittamassa. Käymme tätä tekstiä nyt läpi, niin tässä ensimmäinen toteamus Paavalilla on, että Jumala oli Kristuksessa. Tuona aikana aivan samalla tavalla kuin meidän aikanamme, mutta hiukan eri muodossa, oli paljon jumalia, joita ihmiset palvoivat. Ja kun Paavali puhuu Jumalasta, niin hän puhuu siitä Jumalasta, jonka me tunnemme Jumalana, Isä, taivaallinen, kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Luojana, joka on kaiken, mitä me näemme ja koemme ja tunnemme, kaiken tämän luoja. Hän on aikojen alussa maailman luonut ihmisen ja edelleenkin hän joka päivä luo uutta elämää. Tämäkään jumalausko ei tänä päivänä ole enää itsestään selvää. Syntyy sukupolvia, jotka eivät lapsuudestaan asti kuule puhetta Jumalasta. Ja on meidän aikanamme voimakas aatevirtaus se, että kielletään Jumalan olemassaolo. Joka johtopäätös on kovin ymmärrettävä, jos ajatellaan, että Jumala on salannut itsensä ja hän on Jumala, jota voimme lähestyä uskon kautta. Jumala ei aukene ymmärrykselle. Siitä joku runoilija on runoillutkin, että koskaan ei omin voimin Jumalaansa voi löytää vajavainen ihmislapsi. Tyhmä jos ois tai viisautta täynnä, hän sua korkein ymmärtää ei taida. Näinhän se on. Paavali puhuu nyt tästä Jumalasta, maailman luojasta, joka tuli ihmiseksi. Johannes evankeliumissa alussa kuvaa tätä, kuinka Jumala tuli ihmiseksi. Alussa oli sana ja se sana oli Jumalan tykönä, se sana oli Jumala. Ja jatkaa, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumala otti ihmisen muodon Kristuksessa. Miksi? Sen takia, että ihminen, jonka Jumala oli luonut ja josta Jumala oli todennut, että se oli hyvä, lankesi Jumalan vastustajan houkutuksiin ja tämä ihmisen ja Jumalan suhde turmeltui täydellisesti, että voidaan todeta, että ei kenkään ole hyvää, ei sellaista löydy, ei yhden yhtäkään. Ei kenestäkään voida sanoa, että hän kelpaisi Jumalalle. Koko Jumalan luomistyö ihmisessä turmeltui täydellisesti. Ja se tarkoitti sitä, että ihminen karkotettiin kerrottiin paratiisista, siitä Jumalan yhteydestä, ja ihminen kadotti kyvyn ja voiman itse omilla teoillaan kelvata Jumalalle tai lähestyä Jumalan kaikkivaltiutta. Tämä Jumalan kaikkivaltius on niin suuri ja se on niin pyhää, että omalta puoleltaan ihminen ei pysty Jumalaa lähestymään. Mutta Jumala pystyy lähestymään kuitenkin ihmistä, ja niin hän tapahtui jo paratiisissakin. Kun Jumala käyskenteli paratiisissa ja tätä langennutta ihmistä etsi ja huuteli, että missä olet, Aadam? Ja siinä jo näkyy meille Jumalan rakkaus, langennutta syntistä ihmistä kohtaan. Hän etsii. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan näkyy kirkkaimmin juuri tässä, että hän antoi ainoan poikansa, niin kuin siitä veli aamulla jo lainasi tätä pienoisevankeliumin kohtaa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sitä varten Jumala oli Kristuksessa. Kristus, hän on se, jonka uskon tunnustuksessa tunnustamme, että uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaa, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Isän, Jumalan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tällainen on Kristus. Ja tässä Kristuksessa tapahtui sovitus, täydellinen sovitus. Jumala sovitti maailman itse kanssansa, Kristuksen kautta. Tämä sovitus tarvittiin, jotta ihminen voisi palata Jumalan yhteyteen. Ja siinä sovitustyössä, joka tapahtui Kristuksen kärsimisessä täällä ajassa, siinä meidänkin syntimme sovitettiin kaikki. Se, mitä ja millä tavoin me rikomme toinen toisiamme vastaan ja millä tavalla me rikomme Jumalaa vastaan. Ja siihen me olemme syypäitä jokainen. Kristuksen kärsimys ja kuolema ja sovitustyö tarvittiin jokaisen meidän tähden. Kaikki me olemme tuon ensimmäisen ihmisparin lankeemuksen alaisia, ja se tarkoittaa meissä sitä, että me taistelemme, tahdoimmepa sitä tai emme, vanhan osamme puolelta, tämän inhimillisen puolen osalta, me taistelemme Jumalaa vastaan. Me emme kykene kääntymään Jumalan puoleen, vaan kaikki mitä me teemme, kaikki ajatuksemme, sanamme ja tekomme, niin hurskaita ja hienostuneita kuin ne olisivatkaan, niin ne on Jumalaa vastaan. Me emme kykene mitään tuomaan Jumalan eteen omalta puoleltamme. Ja se vähä, mitä yritämme, niin se on Jumalalle kauhistus. Tällainen ihminen on, langennut ihminen. Ja tämä lankeemus kaikessa täydellisyydessään olisi johtanut siihen ja johtikin siihen, että koko ihmiskunta oli kuoleman oma. Ja se tarkoittaa sitä, että syntiin langennut ihminen, meistä jokainen, ilman Jumalan armoa, me olisimme kadotukseen tuomittu. Raamattu kuvailee kadotustuomiota sellaisena tilana, joka ei pääty koskaan, joka on ikuista kärsimystä. Sellainen on helvetti. Ja sieluvihollinen tekee koko ajan meissä kaikissa työtä sen eteen, että se saisi sitä joukkoa kasvatettua, joka sinne hänen majapaikkaansa kertyisi. Sieluvihollinen on siinä ovella ja hyvin monella tavalla se meitä koukuttaa, jokaista meitä. Jokaisena aikana ne houkutukset ovat osin samanlaisia, mutta jokaisella ajalla on myöskin omat houkutuksensa. Tässä meidän ajassa sieluvihollinen osaa kyllä ne verkkonsa kutoa niin hienosti, että me huomaamatta me kiinnymme tähän aikaan, kaikkeen siihen, mitä tämä maailma tarjoaa. Se on ikään kuin sellainen sienirihmasto tuo sieluvihollisen työ. Ensi alkuunsa sitä ei edes huomaa. Sitten alkaa näkymään ensimmäisiä harsomaisia, vähän epäselviä rihmoja. Sitten se raikas tuoksu alkaa, mikä Jumalan lapsissa on. Te ymmärrätte, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan raikas tuoksu. Se hyvä haju, mikä Jumalan lapsissa on, se alkaa häipymään ja alkaa tulla tunkkainen ilman ala. Ja jos ei Jumala saa sydämessä työtä tehdä, niin tapahtuu lankeemus uskosta epäuskoon. Hyvällä omalla tunnolla ei Jumalan valtakunnasta ole koskaan eksy. Ja se on meille yksinkertaisille uskovaisille, se on ilo uutinen sekin, että tältä tieltä ei tyhmäkään eksy. Mutta annapa olla, kun tulee järki ja ymmärrys siihen uskon rinnalle. Siitäkin tämän aamun saarnassa on jo kuultu. Niin se on viemässä se järki ja ymmärrys meitä poispäin Jumalasta, ellei usko sitä hallitse. Ja niin kuin Ilkka-veli tuossa jo saarnasi, tulee epäusko, joka on sitten se, joka erottaa meidät Jumalasta. Mutta kun me olemme tähän kyvyttömiä omalta puoleltamme, niin Jumala rakkaudessaan sinua ja minua kohtaan, kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat aikojen alusta tähän päivään asti, Jumalan kutsulle olleet kuuliaisia, kaikkia näitä kohtaan, mutta myöskin niitä kohtaa, jotka pimeydessä ovat kulkeneet. Jumala ei ole tässä rakkaudessaan tehnyt jakoa siihen, ketä hän rakastaa. Hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja siihen kategoriaan me kuulumme kaikki, nykyisen ihmiskunnan ja menneiden ihmiskuntien kaikki jäsenet. Jumala on rakastanut meitä kaikkia niin paljon, että on rakkaan poikansa antanut sovintouhrina meidän syntiemme edestä. No siinä sitten Paavali jatkaa, sovitti maailman itse kanssansa. Täydellinen sovitus. Sovitustyö, joka ei jättänyt mitään eikä ketään ulkopuolelle. Hän ei lukenut heille heidän syntiänsä. Mutta sitten, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Jumala on tälle sovitustyölle määrännyt tällaisen säädöksen, että tämä pelastus tulee kaikkien niiden osaksi, jotka uskovat. Jumala on viisautensa osoittanut, mutta maailma ei omassa viisaudessaan tätä Jumalan salaisuutta ymmärtänyt. Ja Jumala katsoi hyväksi hullun saarnan kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Näinhän Raamattu tästä meille sanoo. Jumala sääti sovintosaarnan, ja tämä Jumalan säätämä sovintosaarna ei ole alkanut ainoastaan sieltä Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman jälkeen, vaan sehän alkoi jo siellä aikojen alussa saarnana ensimmäisille ihmisille, että on tuleva se, joka rikki polkee käärmeen päähän. Siinä oli evankeliumin lupaus epätoivoon vaipuneelle ihmisparille, jotka huomasivat ja heräsivät siihen todellisuuteen, että suhde Jumalaan on katkennut. Rauhattomuus tullut rauhan tilalle. He saivat evankeliumin. Ja tähän evankeliumiin he turvasivat. Ja sieltä me näemme Mooseksen kirjan, ensimmäisen Mooseksen kirjan aivan ensimmäisiä lukuja, kuinka siellä sitten Aadamin ja Eevan jälkeläisistä todetaan, olikohan se Aadamin ja Eevan pojan poika, kun syntyi, niin Raamattu kirjoittaa, että sinä aikana alet saarnaamaan Herrasta. Alettiin saarnaamaan Herrasta tarkoittaa sitä, että evankeliumi, joka oli Aadamille ja Eevalle annettu, niin sitä alettiin saarnata. Oli huomattu paitsi Aadam ja Eevan omassa elämässään sen, että sieluvihollinen työtä tekee, ja he tarvitsevat siihen puolustajan. He tarvitsevat siihen aseen taistella sitä sieluvihollista vastaan. Oli huomattu se, että kuinka tuo synti, se asuu ihmisessä, se periytyy. He näkivät omissa lapsissaan, Kainissa ja Aabelissa, sen, mikä on sieluvihollisen tavoite. Se on surmata. Kuinka Kain sieluvihollisen ääntä kuunteli enemmän kuin Jumalan puhuttelua. Surmasi veljensä ja Jumalan puhuttelu, joka jatkui tuon surman jälkeenkin, ei saanut Kainia katumaan tekojaan. Siinäkin puhuttelussa muuten meille näkyy Jumalan rakkaus. Ajatelkaapa, minkälainen esikuva meillä on siitä Jumalan rakkaudesta tässä, tai esimerkki tässä Kainin ja Aabelin kertomuksessa, että minkälaisen hirvittävän teon Kain oli tehnyt. Niin silti Jumala vielä puhuttelee ja kutsuu. Siinäkään kohtaa taivaallinen isä ei kääntänyt selkäänsä, vaan edelleenkin hän kutsui ja puhutteli. Mutta tämänkään puhuttelu alla, kun Kain ei taipunut, vaan hän paadutti sydämensä ja menetti ja oli jo menettänyt lankeemusten kautta elävän uskon. Mutta Aabelin osa oli kaunis osa, Jumalan lapsen osa, joka palveli elävää Jumalaa, uskon silmin katseli tätä tulevaa vapahtajaa, josta Paavali tässä meille todistaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailma itse kanssansa. Mutta jo silloin oli siis Kainin ja Aabelin aikana tämä säätämys, että alettiin saarnata Herrasta. Alettiin saarnata tulevasta vapahtajasta. No sitten sovintosaarna. Tuli sitten Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman jälkeen säädetyksi tehtäväksi Jumalan lapsille. Siitä evankelistat kirjoittavat, jokainen kirjoittaa tämän kohdan Matteuksesta Johannekseen. Matteus kirjoittaa lähetyskäskyssä, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tuo tehtävä jäi siis ihmisille, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. No siinähän tämän Matteuksen pohjalta saattaisi herätä kysymys, että mitä se tarkoittaa, kun tehdään opetuslapseksi. Matteus ei siihen anna vastausta tässä kohtaa. Hän jatkaa lähetyskäskyä kuvatessaan siinä, että kastakaa heitä nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt. Mutta Markus ikään kuin avaa sitten toisena todistajana tätä annettua lähetyskäskyä. Menkää ja julistakaa evankeliumia. Parannusta ja niin, menkää ja julistakaa evankeliumia oli Markuksen muistiin kirjoittama lähetyskäsky. Eli opetuslapseksi tekeminen lähtee liikkeelle siitä, että julistetaan evankeliumia. Luukas kirjoittaa, että parannusta ja syntien anteeksi antamista on saarnattava alkaen Jerusalemista. Se avaa meille taas hiukan lisää, mitä tarkoittaa opetuslapseksi tekeminen, mitä tarkoittaa evankeliumin julistaminen. Parannusta ja syntien anteeksi antamuksen julistustahan se evankeliumi täyteydessään on. Parannus tarkoittaa sitä, että kehotetaan kääntymään niitä, jotka eivät vielä usko. Kääntykää. Ja syntien anteeksi antamus Se tarkoittaa sitä niin, että kaikki se, minkä Jumala tunnolla on herättänyt, että minä olen rikkonut Jumalaa vastaan, minä olen rikkonut lähimmäistäni vastaan, niin se on saatavissa anteeksi. Ja sen saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Johannes tämän kiteyttää tämän lähetyskäskyn toteamalla, että kuvaamalla, että Jeesus puhaltaa opetuslastensa päälle ja sanoo, että ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joka on tärkeä lisäys tähän evankelistojen kuvaaman lähetyskäskyn jonoon, Matteus, Markus, Luukas kuvauksien jatkoksi, että se on pyhän hengen virka ja siinä on tämä säätämys, että uudesti syntymystä, sitä ei saarnata pelkästään sanassa. Sana yksinään ei pyhitä, niin kuin Jeesus Nikodeemusta opettaa, että kun Nikodeemus ihmetteli, että miten joku voi uudesti syntyä. Jeesus siihen avaa sitä, että jos ei synny, ei ainoastaan vedestä, vaan vedestä ja hengestä. Että pitää syntyä ei ainoastaan vedestä, vaan vedestä ja hengestä. Evankeliumin vesi, se hyvän sanoman ilmoitus, että synnit on sovitettu. Se tieto ja se viesti yksin omaa ei riitä, vaan tarvitaan pyhä henki tuota viestiä kuljettamaan. Ja se on säätämys, jonka Jumala on säätänyt. Ja kun Paavali toteaa, että on meissä sovintosaarnan säätänyt, niin se on sama ajatus, joka on Pietarilla, että ja meillä on vahva profeetallinen sana, ja te teette hyvin, kun siitä vaarin otatte. Näinhän Pietari kirjoittaa. Meillä on vahva profeetallinen sana. Jumala on säätänyt, että tuo evankeliumin vesi, se on elävää vettä sen hengen kautta, että ne, jotka ovat ennen uskoneet, ne kuljettavat sitä vettä sydämensä maljassa, sitä vettä, josta Jeesus itse siellä syykkärin kaivolla ammentaa, kun hän kuvailee sitä sille samarialaiselle naiselle, että joka juo sitä vettä, mitä minä annan, hän tulee itse sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Näissäkin seuroissa me tätä vettä haluamme kuljettaa. Ja me haluamme sitä tarjoilla jokaiselle kuulijalle kuultavaksi ja sydämellä kätkettäväksi ja vastaanotettavaksi uskon kautta. Uskosta uskoon, niin kuin Paavali siellä roomalaiskirjeessä evankeliumia kuvailee. Sillä siinä on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitettu uskosta uskoon. Ja tämä on se, tämä kolmannen uskon kappaleen sisältöön liittyvä pyhän hengen tehtävä ja se, mitenkä se tässä Jumalan valtakunnassa ainoastaan näkyy, on se, joka myöskin maailmaa pahentaa. Se on sietämättömän vaikea uskoa ja sietämättömän vaikea on ajatella, että me olemme pyhä kansa, valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka meitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on. Ja tässä näiden seurojen ydintehtävää on. Ja me sanan palvelijat seurapuhetta valmistaessamme, niin me kipuilemme sellaisen asian äärellä, että miten me tämän evankeliumin julki toisimme niin, että me emme sitä omalla turmeltuneella osallamme turmelisi, vaan että taivaallisen isän täydellinen rakkaus siinä evankeliumissa saisi tulla kuulijoiden vastaanotettavaksi ja uskottavaksi niin, että olisi helppo uskoa. Miten me saisimme tuon evankeliumin maljan niin lähelle janoisen huulia, että siihen ei sieluvihollinen väliin pääsisi? Kyllä se sieluvihollinen taitava on, mutta kyllä Jumalan voima on suurempi voima. Ja tässäkin hetkessä minä rohkaisen sinua sanan kuulija niihin ilosanoman sanoihin tarttumaan sydämen uskolla. Herra Jeesus on sovittanut juuri sinun syntisi. Saat uskoa kaikki synnit, epäilykset, kiusaukset Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Herra Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja tämä sama evankeliumi on lasten ruokaa ja se on varttuneempien ruokaa. Teki lapset, joita täällä seurateltassakin näkyy, te puuhailette omianne, mutta teillä on korvat auki. Eikä seuroista tarvitse oikeastaan lapsen. Muuta muistaakaan eikä muuta kuullakaan kuin se, että saat lapsena turvallisesti uskoa, että taivaallinen isä, hän sinua rakastaa ja sinunkin syntisi on Herra Jeesus ristillä sovittanut ja saat uskoa ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sama saarna varttuneillekin ja harmaapäille. Jesaja lohduttaa Jumalan suuna, että vielä kun hiuksenne harmaantuvat, niin minä teitä kannan. Minä nostan kannan ja vien perille. Jää sinäkin uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun syntisi anteeksi, Herra Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jumala on vahva Jumala, joka meitä kantaa ja häneen me saamme turvata. Ei tarvitse epäillä, epäilykset saa evankeliumin voimalla voittaa. Omalle kohdalleni evankeliumia myöskin kaipaan ja monenlaisissa epäilyksissä tähän palvelusvuorooni olen valmistautunut, että saanko omat synnit ja epäilykset uskoa anteeksi. Minä haluan yhdessä teidän kanssanne näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.